No, nyt on viimeinen jakso tämän kerran luentopaketissa. Ja hieman filosofisemmin käsittelemme tiedon peruskäsitteitä. Ja tässä on nyt otettu huomioon tämä hiljaisen tiedon merkittävä rooli. Eli tiedon lähteinä, mistä siis tieto saadaan, on toisaalta informaatio, data ja sitten toisaalta käytäntö tai kokemus. Siis informaatio, data, tarkoitan sitä kaikkea, mikä on koodattu kirjoissa. Kirjahan on dataa myöskin, netissä olevat rekisterit ja niin edelleen. Se on siis määrämuotoista, tietyllä tavalla etenevää, ryhmiteltyä aineistoa. No sitten tietämys tai knowledge syntyy, kun ihminen tulkitsee tämän perustiedon, raakatiedon, sijoittaa se johonkin omaan kontekstiin, ymmärtää, mistä on kysymys, tai omaksuu sen käytännön, joka on ollut täällä pohjalla. Siis me tarvitaan aina se subjekti, joka tietää jotakin. Tämä on tämmöinen syvempi filosofinen asia, että välillä tiedosta puhutaan, että se vaan on tuolla jossakin kirjoissa ja muualla, mutta yhtä hyvin voidaan ajatella, että tieto on vain siellä, missä on joku subjekti, joka tietää. Ja tietäminen tarkoittaa, että sulla on lokeroitu se jollain tavalla, sä oot sen sijoittanut johonkin. Et voi tietää asioita, jos sä et ole sitä jäsentänyt ja tehnyt siitä omaa tulkintaa, ikään kuin noteerannut sen tiedon. Tämä sana knowledge ja tietämys ruvettiin kääntämään tällä tavalla juuri sen takia, että Suomessa tämä sana tieto on onneksi tai epäonneksi aika monitulkintainen. Tällä on kuitenkin haluttu tehdä ero tämän datan, ennen kaikkea tämän datan ja sitten tämän tulkitun informaation välillä. Ja tämä tietämys sitten jakautuu eksplisiittiseen tietoon, verbalisoitavissa olevaan tai verbalisoituun ja implisiittiseen hiljaiseen tietoon. Ja se on eräänlainen tapa, jolla ihminen tietää, voi sanoa näin. Siis se on totta kai tapa, sä voit osata jonkun asian tehdä, niin se on sun kehossasi se viisaus, se on siinä tekemisessä se viisaus. Tai sitten se voi olla tämän tyyppinen asia, että sinä pystyt sen kertomaan, kirjoittamaan ja kommunikoimaan suoraan. Itse asiassa, kun olen filosofisti tätä analysoinut, olen jakanut tätä implisiittistä tietoa vielä oikeastaan kahteen ryhmään. Toinen on sellainen hiljainen tieto, jota emme ole kertoneet, vaikka sen voisimme kertoa, tai jonka pystyisimme ekstrapoloimaan tarkkailemalla ihmisen käyttäytymistä, kyselemällä häneltä. Ja sitten on osa semmoista tietoa, joka on kerta kaikkiaan verbaalisesti ilmaisematonta. Varmaan monet taidot on pohjimmiltaan täällä. Se ihminen osaa ajaa pyörällä, ei sitä kukaan pysty kertomaan, miten se tapahtuu. Se on vaan meidän kehossamme. Me olemme opetelleet, ehkä isä, äiti on neuvonut, on pidetty pystyssä sua siinä jonkun aikaa, kunnes sä oivallat, mistä on kysymys. Ja se oivallus, mistä on kysymys, ei ole niin kuin älyllinen, että se jonkun teorian, fysiikan teorian oppisit siinä, vaan sä oivallat sen, että jos se lähtee kaatumaan tonne, niin sä tietyllä ruumiin liikkeellä oikaset sen. Sun kehosi oppii sen asian. Nämä on nyt semmoisia käsitteitä, joilla voidaan hyvin pitkälle päästä eteenpäin, kun me puhumme innovaatioiden kohdalla tiedon luomisesta, tiedon omaksumisesta, tiedon jakamisesta. Niin nämä elementit vaihtelee välillä informaation puolella, välillä meidän tulkintojemme kautta, välillä se on hiljaista tietoa, välillä verbalisoitua tietoa tai eksplisiittistä tietoa. Yrityksen teorian ja myöskin innovaatioteorian kannalta aivan ratkaiseva artikkeli on tämä James Marchin artikkeli Exploration and Exploitation in Organizational Learning vuodelta 1991. March on varmaan yksi tunnetuimpia organisaatiotutkijoita maailmassa. Vieläkin vanhana ihmisenä käsittääkseni yllättävänkin aktiivinen. Ja tämä March lanseerasi tässä artikkelissaan tämmöisen jaon, joka sitten on vakiintunut kuvaamaan organisaation kannalta, miten suhtaudutaan tietoon. Exploraatio ja exploitaatio. Tämä exploitaatio, se on eräänlaiseksi niin vähän niin kuin hyödyntämistä, se voisi kääntää. Miten hyödynnämme tietoa? Ja siinä käytetään hyväksi sitä tietoa, joka on esimerkiksi T&K-yksikössä firmassa, mahdollisesti patenttitietoa, mitä on saatavissa firman puolelta tai patenttirekisteristä. Jotakin asiantuntijoita saatetaan kuulla ja niin edelleen. Totta kai jokaisessa organisaatiossa on tavattoman paljon olemassa olevaa tietoa, jota ei ole käytetty ja hyödynnetty. Ajatus on sitten se, että otetaan nyt käyttöön se, mikä meillä on, ja otetaan siitä irti, mikä saadaan. Tämä, jos sanotaan, tämä on tietostrategia, siinä on etunsa. Se on aika nopeasti voisi ajatella, että päästään eteenpäin ja saadaan uusia oivalluksia. Firman suorituskyky voi parantua, koska se käyttää jo olemassa olevaa tietoa esimerkiksi asiakkaista, prosesseista paremmin hyödykseen. Ja riskit on aika pieniä, koska se on kuitenkin olemassa olevaa jollain tavalla käytännössä jo testattua. Ja mitään hyvin kallista tai monimutkaista tiedon etsimisoperaatiota ei tarvita. Se voidaan jollain vaikkapa haastattelemalla tiettyjä asiantuntijoita koittaa saada selville, ja heillä on sitten joku käsitys siitä tiedon hyödyllisyydestä. Kummankin, itse asiassa ennen kuin menen tähän, niin kummankin takana on ainakin sellainen perusajatus, että tiedon hyödyntäminen aina maksaa. Et se ei ole, se vaatii aikaa ja resursseja ja ponnistuksia, joten ei se ole niin kuin asia, joka vaan tosta ruvetaan, sen kun ruvetaan keräämään tietoa, vaan siinä on monen ihmisen työt taustalla, erilaisia tiedonkeruujärjestelmiä, analyysijärjestelmiä ja niin edelleen. Siis joka tapauksessa tiedon hankkiminen maksaa. Tässä tämä näyttää hienolta strategialta, hyödynnä kaikki, mikä sulla on jo tuossa olemassa. Ongelmana on kuitenkin se, että se variaatio, osaamisen variaatio supistuu. Siinä liikutaan sillä olemassa olevalla tietopohjalla, ja sitä vaan niin kuin sieltä valikoidaan ja rajoitutaan siellä. Sieltä ei synny olennaisesti uutta. Tuloksista huolimatta tämmöinen variaation supistuminen on aika dramaattinen ja riskialtis asia. Päinvastoin, kun sinänsä sen tiedon hankkiminen ei ole niin suuri riski, sieltä tulee varmasti jotain hyödyllistä. Riski on enemmänkin siinä, että sinun maailmankuvasi ja osaamisensi ja näkökulmasi rajoittuu. Sen takia hän pohti sitten toista strategiaa, tämmöistä eksploraatiota, tarkoittaa niin kuin uuden etsimistä. Lähde katsomaan jotain uusia alueita, uusia tietämyksen alueita, uusia teknologioita, uusia markkinoita, uutta kehitelmää. Edut ovat siinä, että siellä avautuu uusia mahdollisuuksia, joita aikaisemmin ei ole ollut. Osaamisen variaatio kasvaa. Eli tulee enemmän näkökulmia, enemmän polkuja eteenpäin, jota aikaisemmin ei ole oivallettu. Ongelmana tässä eksploraatiossa on se, että tulokset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä, jonka takia riskit siinä mielessä kasvavat. Että jos tämä uuden etsiminen vie vuosia ja ja se on liian pitkä aika yrityksen menestyksen kannalta. Tai tässä on myöskin tietysti näin filosofia, tieteen tutkija myös sanoisi, että emmehän me voida olla mitenkään varmoja, että sieltä jotain uutta löytyy. Mutta tässä tällä tiellä ollaan kuitenkin, sieltä varmaankaan ei löydy olennaisesti uutta, koska rajoitutaan siihen, mikä meillä on jo ikään kuin aarrearkussa ja ravistellaan se vaan uudestaan. Mutta tässä lähdetään uusia aarteita etsimään. No Maats on tasapainoileva henkilö tässä, että kumpaakin strategiaa tarvitaan. Tuntuukin luonnolliselta, että näin olisi. Eli kyllä meidän täytyy totta kai olemassa oleva tietomme, joka on alihyödynnetty useimmiten. Kysyä esimerkiksi varsin usein firmoissa ja kunnissa ja muualla ei kysytä esimerkiksi asiakaspalvelussa olevien ihmisten osaamista. Ja siellä voisi olla hyvin paljon mielenkiintoista kuultavaa, miten tämä palvelu sujuu, miten ihmiset suhtautuu ja käyttäytyy, mitä kysymyksiä siellä tulee esiin. Tai markkinointiyksikön tietoa ei hyödynnetä. Tai taas jotkut ei hyödynnä T&K-yksikön, jos ajatellaan isompia firmoja osaamista. Mutta se on ihan yksi tie. Mutta sitten tarvitaan myöskin uutta. Ja sinnehän se innovaatioajattelu pyrkii ohjaamaan. Koita miettiä uusia, kokonaan uusia kysymyksen asetteluja. Huomaa jotain uusia tarpeita. Lähde käyttämään uudella tavalla olemassa olevia. Luo jotain uutta siellä. Ja nyt nimenomaan tässä turbulentissa maailmassa, tässä kompleksisessa jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, tämä eksploratiivinen tiedon strategia on hyvin olennainen. Koska aika pian tämä olemassa oleva tulee epäkurantiksi. Se liittyy vanhempiin toimintamalleihin, vanhempiin markkinoihin, vanhempiin asiakassuhteisiin, jolloin se Sen aarrearkun kaivelu johtaa vain mätien banaanien löytymiseen, kun piti löytää uusia appelsiineja. Ja näin ollen pitäisi painottaa tätä eksploratiivista roolia, uusien juttujen etsimistä. Se oli se Maatsin artikkelin tärkeä sanoma. Sitten hieman toisenlainen. Toinen tosiaan merkittävä tutkija, sosiologi, Granovetter, tutki verkostoja, ja hänen kuuluisa artikkelinsa on heikkojen linkkien vahvuus. Eli sosiologi ja yhteiskuntatieteilijöitä ja nyt yhä enemmän innovaatiotutkijoita kiinnostaa, minkä tyyppisiä verkostoja meillä on. Ja linkkejä, siteitä. Ja Granovetter kiinnitti huomiota, että siellä on hyvin vahvoja siteitä ja sitten heikompia siteitä. Normaalisti, jos me ajatellaan, että miten mä voisin oppia jotain uutta, niin mä soitan kaverille. Jos on vielä työkavereet, me ollaan tehty paljon yhdessä, me opitaan jotain sieltä. Se on vahvat siteet, on ihan käteviä, ne pelaa hyvin. Mutta ja se on nimenomaan sukulaiset, läheiset ystävät, pitkäaikaiset työtoverit, nämä on niitä dominoivia. Heikot siteet olisivat taas enemmän satunnaisia. Olet tavannut jossakin kokkareilla tai muuta, jutellut siellä, tapaat hänet uudestaan. Kumpiakin siis meillä kaikilla on. Mutta tässä se pointti tulee, että nämä vahvat siteet homogenisoivat meidän suhteitamme, eli me hakeudutaan samanmielisten joukkoon ja vaihdetaan mielipiteitä samoista asioista. Loppujen lopuksi sieltä ei tule yllätyksiä helposti, ei tule uutta juttua. Siinä on niin kuin mukavuusalue on kai aika suuri tällä puolella. Samantyyppisiä ei liian ärsyttäviä mielipiteitä, mutta sitten nämä heikot siteet voivatkin tuoda just yllättävää uutta tietoa, yllättäviä näkemyksiä. Et muistakaa, kun menette bailaamaan, baila seuraavana viikonloppuna, menkää mieluummin tuntemattomien pöytään, kuin vanhat kaverit, jotka samat jutut jauhaa taas kerran. Suosittelen, voi tulla jotain yllättävää. Turpaan. No sekin on yllätys, hei. Se on oppimista, hei se. Mutta jos te Granovetterin mallia seuraatte niin te ja haluatte uutta, niin sitten käyttäkää. Tämä on vakavaa puhetta, just jos lähdetään sitten puhumaan, mistä me löydetään ne uudet ideat, joilla firma ja julkinen sektori tai organisaatio uudistuu. Mistä ne uudet kombinaatiot syntyvät? Ne syntyy juuri todennäköisemmin siellä, missä törmätään uusiin ihmisiin ja rakennetaan uusia suhteita. Toki ei näitä vanhoja suhteita, homogeenisia suhteita, tietysti missään tapauksessa pidä väheksyä. Ne on tärkeitä, niissä voidaan sitten kelata ja jakaa ja oppia, kyllä. Mutta tiedon hankkimisen kannalta ne on problemaattisia. Tuo on siis todella kuuluisa artikkeli heikkojen signaalien yhteyksien merkityksestä. Sosiaalinen pääoma sitten liittyy tähän samaan keskusteluun. Sosiaalinen pääoma, teoria, siellä on useita lähteitä. Varmaan kaikkein tunnetuimpia ovat Robert Putnam USA:sta ja Pierre Bourdieu, ranskalainen sosiologi, joka on muuten tainnut kuollakin jo. Ne on vähän erilainen, mutta tämä Putnam on tässä ehkä kuitenkin yleisemmin tunnettu. Hän on kirjoittanut semmoisen todella paksun kirjan kuin Bowling Alone, keilailla yksikseen. Ja hän käy läpi siinä valtavan aineiston amerikkalaisten ihmisten sosiaalista suhteista ja ajan käytöstä ja päätyy siihen, että yhä vähemmän ihmisillä on sosiaalisia yhteyksiä. Yhä enemmän aikaa käytetään television katselemisen. En tiedä, tänä päivänä vähän ehkä toisella tavalla. Ja hänen omat varhaisemmat tutkimuksensa liittyvät muun muassa Italian, Pohjois-Italian hämmästyttävään menestykseen, muun muassa huonekaluteollisuudessa ja designissa. Ja Putnam havaitsi, että ne menestyy, ne on verkostomaisia ne talousmallit. Siellä on pieniä yrityksiä, jotka toimii kimppaan yhdessä. Ja menestys perustuu siihen, että näissä yhteisöissä vallitsee tämmöinen jakamisen ja yhteistyön henki. Ja hän alkoi kutsua sitä sosiaaliseksi pääomaksi, social capital. Että siellä on jotain sellaista, jota taas esimerkiksi Sisilian puolella ja Etelä-Italiassa ei ollut. Siellä oli paljon yrityksiä, mutta ne oli toisistaan erillään. Kun tämä Pohjois-Italia taas onnistui luomaan tämmöisiä hurjia verkostoja, koko se itse asiassa pohjois-italialainen huonekaluteollisuus ja vaateteollisuus pohjautuu pienten yritysten kimppaan, yhteistyö. Niillä on yhteisiä brändejä, yhteisiä markkinointikoneistoja, mutta ne yritykset on sinänsä pieniä.
Tämä on hyvin samalla kuin nyt tämä peli ollaan Suomessa, eli suuret tämä startup, tämä oikein koko ajan kaikki auttaa.
Joo, siinä on juuri tämmöinen sosiaalinen pääoma vahvana. Bourdieu taas kiinnitti huomiota vähän niin kuin luokkayhteiskunnan kannalta, että sosiaalinen pääoma on se sun kulttuurinen pääoma. Eli mitä sä ilmaiset jotenkin sitä positiota yhteiskunnassa, keitä sä tunnet, minkälaisia juttuja sä kerrot, mitä sä harrastat. Eli, ja jos sä, kun on tietty sosiaalinen pääoma, niin sulla on tietyllä statusta jossakin ryhmässä. Ne on pikkusen eri näkökohdasta, mutta kuitenkin pohjimmiltaan molemmissa puhutaan sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Putnam nosti esiin luottamuksen, trust-käsitteen hyvin keskeisenä. Sosiaalinen pääoma merkitsee luottamusta ihmisten ja organisaatioiden välillä. Ja minusta varsin hyvin tämä Nan Li, taisi olla kiinalainen syntyinen, mutta USA:ssa vaikuttava tutkija, määritteli tämän sosiaalisen pääoman näin, että se tarkoittaa voimavaroja, jotka on upotettu verkostoihimme ja jotka voidaan mobilisoida tarvittaessa tai joihin voidaan päästä käsiksi. Siis tarkoittaa nyt suunnilleen sitä, että olet vaikka pelialan ihminen, sä haluat jonkun tyypin tekemään hahmoja sinne, itse et ole hahmon tekijä. Sun verkostoihin kuuluu hahmon tekijä, jonka sä saat tekemään sun kanssa duunia, koska teillä on hyvä yhteisymmärrys ja hyvä diili syntyy helposti. Ja näin ollen tämä henkilö, pelaaja, joka tekee vaikka strategiaa ja toinen tekee sitä hahmoja, siellä on paljon ihmisiä, jotka tekee niitä eri tahoilta, niin jos sulla on tätä sosiaalista pääomaa, niin sä voit niiden toisten osaamista saada käyttöösi, siis hyödyntää sitä toisten osaamista. Näin siis sosiaalinen pääoma on ihan jotenkin konkreettisesti, se on pääomaa, se on resurssi, jonka sä pystyt ottaa käyttöön. Ja sitten totta kai se on vastavuoroisuutta ja luottamusta tarvitaan siellä. Sitten Robert Burt, amerikkalainen sosiologi, on myöskin pitkän linjan tutkijoita tällä alueella. Ja hän on kiinnittänyt huomiota, miten yhteisöjen väliset yhteydet rakentuu. Ja hän puhuu näistä miten verkostot rakentuvat ja pohtii tämän tyyppisiä kysymyksiä, että miten kaksi eri tiimiä, kaksi eri firmaa, kaksi eri yhteisöä, niin miten ne pääsevät käsiksi toistensa niin kuin osaamiseen ja pystyvät hyödyntämään. Niin siellä on tämmöisiä käppejä näiden välillä, kuiluja. Kuka on kuilun rakentaja silloittaa niitä? Se on mielenkiintoinen kysymys, eikö niin? Ja tässä nyt on vain pari asiaa. Varsin usein me ajatellaan siis tämmöisten, väittäjä. Se olikin välittäjä, hyvä, että huomasit tuon virheen. Välittäjä, miksei väittäjäkin. Se on, voi olla ulkopuolinenkin tämmöinen henkilö tai organisaatio. Jotkut konsultit saattaa olla tämän tyyppisiä. Et täällä on, nämä organisaatiot yhteen. Mutta sitten toinenhan on tämmöinen, että kuuluu itse eri verkostoihin, jolloin toimii näiden kahden verkoston välittäjänä. Mä voin kuulua nyt vaikkapa tutkijaverkostoon, mutta esimerkiksi hölkkääjäverkostoon myöskin. Ja jos saattaa olla joskus tilanne, että ne on hyödyllistä tutkijaverkostolle olla yhteydessä hölkkääjäverkostoon, niin silloin minä voin olla yksi kantava voima, joka pystyy yhdistämään näitä. No niin, Burt kuitenkin tutkii tämmöisiä sosiaalisia aukkoja ja miten niitä silloitetaan ja rakennetaan yhteen. Ja mikä merkitys. Itse asiassa on osoittautunut, että ne on erittäin arvokkaita. Erityisesti tämmöiset henkilöt, jotka on risteyksessä, jolloin on suhteita moneen suuntaan. Niiden palkat on yleensä parempia, niiden sosiaalinen status on parempi, niiden vaikutus tiimin työskentelyyn on usein suurempi. Eli ne on äärimmäisen arvokkaita henkilöitä, nämä, jotka rakentaa näitä verkostoja ja yhteyksiä. No, Burtilla on monenlaisia, ja tätä tutkitaan monessa paikassa näitä. Katson vähän tuosta, mulla on aika paljon, mutta mä en tähän mene sen syvemmälle. Eli lopuksi mä otan muutaman ajatuksen tästä innovaatioiden ekosysteemistä, josta olen jo puhunut. Ja otetaan mieluummin se tuon kuvan kautta. Tämän kuvan piirsin, itse asiassa nämä on mun yhdestä vanhasta kalvosta, ei näe 2012, ne on 2008. Mutta rupesin miettimään näiden piilaaksoesimerkkien perusteella, että mitä elementtejä tarvitaan tämmöiseen dynaamiseen verkostoon. Ja se on nyt kaikki nämä asiat, mitä me ollaan puhuttu, sosiaalinen pääoma, tiedon kiertäminen, aukot ja täyttäminen, hiljainen tieto ja kaikki nämä, niin ne ovat sitä ekosysteemin verenkiertoa, sitä energian kiertoa, jota siellä tarvitaan. Mutta siellä täytyy olla tiettyjä elementtejä. Nyt mä oon niin kuin lähtenyt yrityskentältä, että keskiössä on jotenkin dynaamisena pienten ja suurten yritysten verkostoja. IT-alalla me tiedetään hyvin, että täällä on suuria firmoja, tietoja, Ixonos ja Nokia, ja sitten on pieniä startuppeja tai pieniä palveluyrityksiä siinä ympärillä. Ne muodostaa sen ikään kuin sen dynaamisen yritysmäisen kentän, joka tässä pyörii. Mutta miten se voi menestyä? siellä on monella tavalla vertailemalla päädytty siihen, että siellä on riskiraha aivan olennaista. Kuka uskaltaa ottaa riskin ja heittää rahaa näihin alkaviin yrityksiin erityisesti? Se on keskeinen asia. Se on amerikkalaisessa systeemissä. Meillä se on hyvin heikko elementti, koska meillä ei tahdo olla riskirahaa jakaa täällä. Sitten me tarvitaan ne tiedon tuottajat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset. Ne kouluttaa huipputyövoimaa, ne tekee tutkimuksia, tuottaa uusia ratkaisuja, teknologioita siellä, siis akateemisella korkeakoulutasolla. Me tarvitaan osaavaa työvoimaa, joka osittain on kokemuksen kautta kouluttautunut, osittain meidän ammattikoulujen kautta, osittain yliopistojen kautta. Sitten tarvitaan tiettylaisia palveluja, jotka palvelevat yrityksiä. Siis nyt puhun nimenomaan yrityksille suunnatuista palveluista. Esimerkiksi tekijänoikeuksiin, muotoiluun, markkinointiin, johtamiseen, kiinteistöhallintaan, kansainvälisiin operaatioihin, palkitsemiseen. Okei, tähän ei lopu koskaan tämä luettelo. Paljon tarvitaan palveluja, jotka voitelevat tätä yritysverkostoa. Tarvitaan elävä yhteys markkinoihin ja kysyntätekijöihin, niihin tarpeisiin. Tarvitaan globaalia yhteistyötä. Mutta tämä joustava liikkuminen tai recycling, niin kuin Piilaakson tutkijat sanovat, recycling, kierrätys, tarkoittaa sitä, että kun ihmiset liikkuu hyvinkin herkästi yrityksistä toiseen, välillä yliopistoihin, taas yrityksiin, pienistä yrityksistä suuriin, tämähän on sitä kuhinaa, jota meillä on aika vaikea saada aikaan. Mutta tämä joustava liikkuminen on yksi avainasematon Piilaakson tapaisten alueiden kehitykseen, koska tieto kulkee, hiljainen tieto kulkee ihmisten mukana. Ne ideat kulkee ihmisten mukana. Se on niin kuin tyypeistäkin, jos näin voi sanoa, enemmänkin. Eri tasoisia osaajia, jotka täällä liikkuu. Että jos me ollaan kaikki siiloissamme, niin se ei onnistu. Mutta tietysti tarvitaan tätä verkottumista ja yhteistyötä, jolloin syntyy kumppanuuksia täällä. Tietysti siinä tarvitaan oma infrastruktuuri tässä järjestelmässä. Ja se, mitä meidän on kaikkein vaikein siirtää tai kopioida, toiselta on se luovuuden kulttuuri, joka on aivan A ja O. Me tullaan nyt puhumaan näistä luovuuskysymyksistä myöhemmillä luennoilla sitten hyvin paljon. Mä luulen, että tämä riittäköön tästä luentojaksosta 2. Ja meillähän on nyt 2 viikkoa breikkiä ja sitten jatketaan taas. Olen ensi viikolla Kiinassa konferenssissa sitten. Katsotaan, mitä sieltä tarttuu. Jotain mielenkiintoista. Toivon näkeväni. Kovasti ne yrittävät.